Mukanda ya zole ya Paulo na bantu ya bwala Korinto. Korinto ya zole, dikabu ya ntete.
Muno Paulo, muntine ya nzame mesolaka, sama na kuvana ntumwa ya Yesu Kristo. Muno keso ni kila beno, beto ti mpangi na muno Timoteo. Beto ke pesa beno mbote, beno bantu ya dibune ya nzambi, kele na bwala Korinto. Tiba Kristo yonso kele na province ya Kaya yonso. Tata na betu nzambi, ti mfumu Yesu Kristo kutala beno na disu ya mbote, ti kupesa beno ngemba. Betu pesa merci na nzambi, yine kele tata ya mfumu na betu Yesu Kristo. Yani kele mpi, tata yine ke wilaka betu mawa. Lusadisu na betu, yonso ke katukaka na yani. Yani muntuke sadisaka betu, na bampashi na betu, ya mutino na mutino, na mpila nde, beto mpile na sadisa bantu yankaka, na bampashi na bo, ya mutino na mutino. Beto ke sadisaka bo, na lusadisu, yine ya nzame pesaka beto. Sambu, kana beto ke monaka mpasi, sama na bampashi ya Kristo, mutino mwishi mpi, sama na Kristo, beto ke bakaka lusadisu mingi. Kana beto ke mwona mpashi, mpasi yine kele sama na kusadisa beno, tiko gulusa beno. Kana nzame ke sadisaka betu, yani ke sadisaka beno mpi. Mpiri ina, beno lena baka ngolo, sama na kukanga ntima na bampasi ina, ya betu mpi ke monaka. Betu ke tula ntima na beno mpamba ve, sama betu ke zabande, mutino beno ke monaka mpasi, sama na bampasi na betu. Mutino mwusi mpi, beno ke bakaka lusadisu, na lusadisu yina ya betu ke bakaka. Betu zolande, benu zaba. Bampangi na betu. Eki mutino ya bampashi ya betu monaka na province ya Asia. Betu monaka, mpashi ya kuluta kitesu. Yo yina, betu vanaka na nginu diaka ve, nde betu lena jinga. Na mabansa na betu, betu monaka nde, betu fiti ufwa kaka na mpashi. Mambu yina longaka betu nde, betu lena tula ntima ve na betu mosi. Kansi betu fiti tula ntima na nzambi, yina kete limisaka bantu na lufwa. Yani muntu katulaka betu na lufwa ya nene. Yani mpi takatula betu na lufwa na bilumu ke kwisa. Betu ke tula ntima nde, yani takatula betu na yo diaka. Samu benu mosi mpi, benu tasarisa betu na bisamu na benu. Bantu mingi, tasama nzambi, samu na betu. Buna nzambi tauwa bisamu na bo, yani tagulusa betu. Piriina, bantu mingi tapesa merci na nzambi, samu na betu. Mambu ya betu ke mwona kiese, yo yai. Mabansa ya ntima na betu, ke songa betu, inki mutino betu ke jingaka, awa na nchi ntoto. Ti inki mutino, betu ke jingaka, ti beno kibeni. Ntima ya mbote ya nzambi, keso angaka beto na kujinga na lujingo musi ya kieleka, ti ya masonga. Kanshi na kujinga ve na lujingo yina ekele na mayele ya kimuntu. Samu beto keso ni kila beno, kaka mambu yina ya beno lena tanga, ti ya beno lena bakisa. Munu ke tula ntima nde, mambu na munu yina ya beno ke bakisa, kaka fioti ntangu yai. Na nima, beno tabakisa yo mbote mbote. Nde na kilumo ya mfumo Yesu, beno tavana na kiese, samu na betu. Mutino betu mpi, tavana na kiese, samu na beno. Munu tulaka ntima na beno. Yo yina, munu tulaka mabansa ntete na kwisa kutala beno. Samu beno muna mpila ya kuvana diaka na kiese, mbala ya zoli. Samu munu zolaka kwisa kuluta na bwala na beno. Ntango munu tulaka mabansa na kwena na province ya Macedonia. Kana munu meka tuka na Macedonia imene, munu zolaka kusa kuluta diaka na bwala na beno. Piriina, benu zolaka kusadisa munu na kuvutuka na Yudea. Ntango munu tulaka mabansa yina, keti mpiriina ke songa nde, munu vanaka muntu yina ke balulaka mabansa konso ntango, keti munu ke bakaka mabansa na munu kaka na kimuntu, keti munu kele muntu yina ke tubaka, ti ve, na mbala mosi ikele ve kana nzame me tuba mambu yani ke sobaka diaka ve benefit baki sampinde mono tubilaka beno ve na mbala mosi ti ve samu Yesu Kristo mwana nzambi yina abeto ti Silasi ti Timoteo zabisaka beno nsango na yandi yani kusaka ve na kuvana ti ve na mbala mosi na Yesu nzame me ndimaka nde na yandi nzame lungisaka mambo yonso ya yandi silaka yo yina sama na Yesu betike tubaka amen na nzambi sama na kupesa lokumu na nzambi nzame muntu pesaka beto ti beno ngolo sama na kushinga ti Kristo yani mpi muntu solaka beto na kuvana bantu na yandi yani mpi muntu tulaka beto bidimbu na kusonga nde betikele bantu na yandi yani mpi muntu tulaka mpefe santu na ntima na beto sama na kusonga beto mambu yonso ya yane mebumbilaka beto munu ke binga nzambi na kuvana temwe na munu sama yani muntu zaba ntima na munu munu kusaka diaka ve na Korinto sambu munu zolaka nde benu vana pima betike songa benu na ngolo ve mambu ina benu fiti kwikila samu benu ke na lukwikilu ya ngolo kansi betike zola kusala ti benu samu na kiese na benu.